Hindúa trú, hljóðbók. Komiði sæl. Bókin sem þið eru að fara að hlusta á heitir Hindúa trú, Guð í mörgum myndum og kennslubók í trúarbragðafræðum fyrir miðstig grunnskóla. Höfundur bókarinnar heitir Sigurður Ingi Ásgeirsson. Hún var gefin út hjá námsgagnastofnun árið 2005 en hljóðbókin kom út 2006. Upptaka fór fram hjá hljóðvinnslunni EHF. Upptöku annaðist Gísli Helgason. Lesari Vala Þórsdóttir leikona en ég heiti Ingólfur Steinsson. Bókina prýða margar ljósmyndir eftir höfundin. Þeim ekki lýst í hljóðbókinni en myndatextar eru lesnir. Í bókinni upprunni trúarbræðana rakin og sagt frá helgi ritum, guðum og gyðjum. Þá meðal annars fjallað guðlega sendibóða, endurholdgun, fjölskyldulíf, hátíðir og útbreiðslu trúarinnar. Þetta stef heyrist á undan hverjum megin kafla. Þetta stef heyrist á undan texta í ramma. Bókin 40 blaðsíður og hljóðbókin á einum hljómdiski. Hvers konar afritun óheimil? Góða skemmtun.